mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko sivana nzanga awana Washington DC. Ngonga moko nza Etats-Unis e Paitos. Liko pesa bino sango eye. Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe na ya zomi na Dubwa na tamugenga pe mwenye nyoso ya ekolo Kongo Demokratika. Poko elamu pe boyibola muna bino banso na sango na biso ya mokinya lelu inaka nene ya sango na Lokota Lingala na Lolaka l'Amerika. The Voice of America. Nanzela ya masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Alimasi. Sango ya mokili ya lolo epesa melebino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lolo tokolobela. Bavandi bamboka kiwanja na Nord Kivu bazali kubika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na ba M23 na etuka eye ya Nord Kivu. Bapesi matatuli kulandisa lolenge bazali kubika mikolomie. Tukulanda yangu awa.
Ba M23 basi bakoti kala bazole kaleka bazoso mbabilei biloko nyoso maya komela bazali bakoti baka ba position nyoso ba militaire kongole bazanango.
Bafandi ya mboka Musini na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu bazikisi bureau ya Polusu na ya ANR misala ya Bokengi agence nationale ya renseignement po police et bikisaki batobaike bafundami kuzala basimba minduki.
Tamba population moni bango e bengani bango a esko na musiendene kuzinstale wana na materiel na bango otama ba pioche ba peche biloko ndenge wana.
Tukuzungi la awa biyano biantuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga uyu atiki mabele maikolo Kongo Demokratika huto lubilo leki simala mukandamo pesa melakiye na bakonzi ba ekolo eye.
Mokanda na zwaki ambo 11h ay notifie nga ke kona ba relation komi mabele ifo na bima na bimi.
Mwana mboka Jean-Claude Katinde mukambi ya Asadu moko na mabongisi mabitumba puna makuki mabomu tuna ikulu Kongo Demokratika uti bongo kupuna mabomu kambi molandi ya FDH misangali ya molongo ya mangumba ya basimba ya mangumba ya makuki mabomu to tukuyana tukulanda awabi ya nopendimbola pesi na mosali wabino edi isango kasi yambu na yangu tukupesa bino sango na bokuse. Etats-Unis Amerika ekebisi lisusi lisungi inso Rwanda e kokiko pesa M23 na bitumba batumbu kibaye bazali kosala na FRDC na monile ekolo Kongo Demokratika. Mulubeli ya mambi ya bikolo bapaya ya Etats-Unis Ned Price ende ya lobaki yango lobi lisungi ya ekolo songolo na mangomba mabasimba minduki likokiko ndima matsuki mokete mpe to bandeli kokebisa ete toko pesi toko pesi maboko bonso ya Rwanda na M23 elobi Ned Price. Na sanze ya mwambele ki, sekretaire d'Etat to ministre ya mambia bapa ya Etats-Unis Anthony Blinken na salaka mobembo na ekolo Kongo Demokratike pe na Rwanda a kebisa ki po na sango Amerika ezwaki sango eye ezali kuluba ete Rwanda ezali kopesa maboko na M23. Anthony Blinken a singa ki Rwanda kotika lisungili ya yango na M23 pe ekolo Kongo Demokratike kotika kopesa maboko na ba FDLR batumbuki ba Rwanda bazalaka na ngambo eye pe bafunda mapolo na bobomi ya genocide na Rwanda. Bapandi sango zomi na mibale ba ekolo Kongo Demokratika ba bimisami na bisika bisimbami na batumbuki ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu na lisungi ya MONUSCO misala miabuiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratika. MONUSCO esakoli ete esalilaki pakapaka na yango lobi loleki pona komema na Goma bapandi sango zomi na mibale na kotalaka bitumba bizali kosalama na bisika biango kolanda liyebisi litiami na tuteur ya MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika miyebisi ete Mukambi ya radio Rakon la voix de Mikino na ba technicien na ye babale ba kimaki bunagana na kutambula na makolo kilometre tukumi satu na minei na ngonga sambo po na kokoma na base ya Monisco na kiwanja epai bazwa maki Monisco ekundoli ete M23 e punzaki radio la voix de Mikino na sanze ya sambo eleki lelo lisusu Monisco et Mimi Bapande Sango ba susu zoom na mibale kuuta na kiwanja kino Goma kulika bato nkoto tukumitano ba kimi bitumba kati na M23 na FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratike na Rutshuru na mikolo zoom na mibale kulanda ONU molobeli ya Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric alobi ete pene na bato nkoto zoom na mibale ba kati saki na Uganda abakisi ete mampinga makimia mia Monusco mazali kokoba kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratike na tina ya kobatela ba civili omokolo moyinga Anthony Guterres abwaka kimbela po ete matata masukisama na kozelate Anthony Guterres asolola kibongo makambo mango na ba president ya Angola na Angela ya Singa na ya ikolo Kongo Demokratike ya Rwanda ya Kenya ya Senegal pona kosenga kimia ya puna yangu. President Félix Tshisekedi ya tindi longunya na President Louise Lula Inyasho da Silva oyo utiko longa maponami na ya mokonzi ya mboka na Brazil mokolo moyinga moleki mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika lubina liyebisi ya ndako ya mosala moye ete ya lingi kosala elongo na President Lula da Silva na ntina ya koyikisa makasi na boyokani kati na bikolo mibale pe koyikisa lisusu makasi bondeko ya bana bikolo mibale alubi lisangali ya RDC na Brazil ba ekosunga pona kusukisa bomati bwa moto topi bobebisami ya klima na mokili. President Joe Biden mokonzi ya États-Unis oyo azali demokrata azali lelo na mitingi na eta ya Florida pona mposo ya suka ya mbona maponami mabakili mibeko maponami makatikati ya bokonzi na ye ndako ya mosala mwa Joe Biden Maison Blanche et kibisi ete ba million ya bayi Amerika ba koki kobungisa assurance ya bokolongo no na bango na bolamu bosusu soki bokonzi bopesami na ba républicain tukundola ete mapona mimango makosale mapona ndako ya likolo suku ya likolo pe ya se ya parlement. Na Burkina Faso lelo Burkina Faso ekanisi mibu tuku motoba na mibale ya bokelami ya mampinga mayango ministre ya bobateli ekolo ya Burkina Faso colonel major Kasun Koulibaly alobi bitumba bizali kongala na mboka eye bizali nde bitumba pona bokobi ya bozali ekolo asengi bana mboka kokende na bitumba capitaine Ibrahim Traoré nde azwaki bokonzi na Burkina Faso sima na kokoisa lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo le 30 septembre, lieutenant-colonel Sandaogo, yepe a botola ki bokonzi na Rock Marc Christian Kabore na janvier Yamobu Moye. Bosali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bavandi bamboka kiwanja na Nord Kivu bazali kubika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 bavandi baye ba pesi matatoli kulanda lulengi nini bazali kubika na mikolo miye tolanda bongo bulai na Nathalie Sekabuoro na Kinshasa.
Mitema bia bafandi ba kiwanja mizali koko ba kobeta mpoete ba tombo ki ba M23 ba zali bongo koyangela bisika wana ya Kongo Demokratiki misusu ba kimi, misusu pe ba tikali klokola Hortense Machoke na libota lia ye mobimba atali siete bisika ya kokende ezalinte mpe atatoli lolenge nini ba bika ki bitumba ya kati na ba FRDC na ba M23. Toyoka Hortense Machoke
miso tozana kiwanja me sous contrôle ya M23 depuis samedi bakota ki bitumba zala ki makasi awa ba FRDC ba kimaki tokota ki na bandako tolali na sia bambeto après bitumba toyekotala Ba M23 basi bakoti kala bazole kaleka bazosomba bilei biloko nyonso maya komela bazali bakoti baka ba position nyonso ba militaire congolais bazana ngo toko banga bo siko tokende wapi nzela kangami nzela gomezate population msusu ekimaki ezwaki nzela Butembo siko ba bombe basasi ezo bete akuna. C'est-à-dire que balanda ki bango, ça se anzele zate. Mais na quartier toza bien, toza na bango, toza na kiwanja centre na kati ya territoire ya Rutshuru.
Na ngambo ya Roy, yepi mufandi ya kiwanja centre. Atali siete, bato basusu, bazongeli bilanga. Kasi kelasi, nanu ezongite, toyo ka Roy.
Bilanga batu woke mbe bilanga, bamosusu batu ina banazando, mutu na mutu azobo ngisa mosala na hai. Klase te, bilanga nde batu bakomi.
Na mokano mambula matanya iko yo Kongo Demokratiki, kozongisa, omboka waye, molakisi elongi ya Rwanda na RDC, lingomba la muka eye, ezali na opposition, na maloba mamoko ya balobeli baba. Bango, Prince Epengi, atali siete, mokano mona, mozwami sima, nantango bamba te, bayi M23, bazu mabele ma Kongo. Kasi, abakisi koloba ete, pona la muka, bobengani, ya pamba boko kite, esengeli kokangandelo, toba frontier ya RDC, na Rwanda, mpena Uganda pamba te, kunande, ezaliba tomboki, bazwa kama koki, mabitumba. Prince Epengi, moko ya balobeli, ya lingomba la muka.
Aso na koalisyon la muka, Lobete mokano yoana oyekoya na retard mingi. Tango biso la muka, tobanda yiko senga ete ambassadeur Rwanda Vincent Karega. Oya salaka negation ya histoire ya Congo. Oya finga docteur Mukwege. A bima na Congo ba expulse ye, toke yiko salaba marche ya kafu kafu devant ambassadeur Rwanda. Ngayi Prince Epengi molobeli ya peu pepe ya la muka bakangi ngayi. Banyoko linga yepa ba policia mese Feli Chilombo. Expulsion simple ne suffit plus. Après expulsion, esengeli pe ko kanga frontière. M23, oye zali constitué na ba Rwandais, bazwa ka ravitaillement na bango a partir ya frontière ya Congo na Rwanda, Congo na Uganda. Tolingi frontière ezala ipso facto fermée.
Thomas Vincent Karega, atika ki ekolo Congo démocratique kaka nsima, kopesa mamokanda omokolo mwayambo, mwamposo na ministre Mambimba Mapaya, Christophe Lutundula. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro. Bafandi ya mboka Musieni na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu baziki si bureau ya pulusu pe ya aner misala miabo kingi ya ekolo ezali sima na pulusu kubikisa bato bayi bafunda maki kozala basimba minduki bolai na Erika Mwesi.
Kulanda maluba mamo kambi ya pulusu na territoire ya Lubero sima ya koziki sa bureau ya pulusu pe ya agence nationale de ya renseignement lobi obutu. Lelo mokolo mwa mosalami bale na ntongo moimbo kamoko abomama ki na bafandi bamboka Musienene. Tu anda konele Jean-Paul abamungu bisoke.
Alors kuna population tango emona ki bango paske bauta ki goma ba ebanite. Tango ba population emoni bango ebengani bango. Ba esko na Musienene kusinstale wana na materiel na bango. Otama ba pioche, ba beche, vilo kandengo wana. Alors, aoyo esika ba kende kise ba bengani bango ba kumi na nani. Tango bakomi na Musienene, babengi batu ya Musienene, ke batu wana baza batu mabe. De sikoyo, tala kaka population na biso, ba se si chofe, donke tu Musienene, na katolo bangoyo subakena, esika, babombi saki biloko na bangoyo, pa ya mama Kambere. Ye semble ke ye pe aza mambre na bangoyo ya onije wana, osuki onije nine, ye bani pete. Police zaki de borde. Wana ba polisi sikoye parvenye kusekestre batu wana po babu mabangote. De mabanga, 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 be kameme, ba parvenye. Ba brile miloko me, ona sove le vizi mene. Ba panzi biro ya su komisaria katolo, ba yu bo kompona nini ba sove batu wana lorke, ba zaba suki ba ADF, suki ba Rwande, suki ba nani, pona nini ba sove bango. Ba kena biro ya siku ya polisi. Ba buki yango, ba sakaje, biloko nyonso, biru ya anele ba sakaje, dako ya mama Kambere wana ba sakaje. Alors, se mate, nena zo, na langi, ba binga wa lui. Bon, mitama izo usi, tiwe, une personne ki ete suspecto.
Asengi, na ba ebanso bako kiko sala mibembo miyamisala na territoire ya Lubero kozanga te kolakisa mikanda miyabango na bakambi ya territoire eye.
Oui, oui. Na kanisa soki baye ba se présenter ba dictateur a solo ina bango a pesi bango directive ba ke na chefferie. Nani chef de chefferie pe a solo ina bango ba ke pa chef de localité ba solo ina ye ba chef de localité aye ba ke ba toyo ba ye kusala bitu nini. Kususwa kope na meme population na ye aloibo ba toyo ba ye kusali sabiso po na boye po na kusali na boye. Mais qu'on s'est improvisé, bah, il vient de rencontrer Wanate. C'est ce qui a énervé la population. Alors, la population, avec tous les problèmes qui se posaient dans le tour, il y a un peu de chauffer l'esprit de Bango. Alors, au lycée, qui t'a dit qu'il faut protéger Bango, là, il y a Bango, bien sûr.
Simali Kamalié, Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et bien Gibana, Baeko, le Congo démocratique, Kosangisa Mayele, Mpe Bwanya, tout le monde a maître Henri Ngavo, Mokambi, Nayango, Oetouka, et Nord Kivu.
Moment où il y a un moment à réfléchir ensemble. Il y a un moment à réfléchir ensemble, parce que c'était civil, je benga Moutounioso, et si Kazali a réfléchir. On a ba action tokoko tia na place po monguna a gagné bisote parce que eza vraiment e concerné bisonyoso eza eloko ya Rutshuru te eza makambo ya Lubero te na Beni na Rutshuru na partout eza kaka province moko donc oyo ezo leka na Rutshuru eza problème ya Rutshuru te eza problème na bisonyoso
boye ba ete ou étant de Lubero, Buteo, Beniville, un peu territoire, bato mingi basila kokufa na justice populaire, soki ba monani kozala, na mikanda yamabe, to soki ba yebi komanyola, lokota yasuli malamute. Eric Smwisi, Beni, pour na lulaka l'Amérika.
Matin de mingi Eric Smwisi. Toma ya Rwanda na Kinshasa, Vincent Karega atika ki lobi mabele maikolo Kongo demokratika sima na kopesa mamu ukanda na vice-premier ministre pe ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula. Mosali wabino Edi Sango wa solola ki na Toma Vincent Karega tozongeli lisololi yango tulanda.
Mokanda na zwaki ambo 11 ay notifiye nga ke kona ba relasyon komi mabele ifo na bima, na bimi. Makamusu toko landela kaka ba protocol na ba accord ya Luanda na ya Nairobi totala soki yango ndi kokalme situation Bogoto pe kimia ezonga
kasi mokano ya ekolo Kongo demokratike elingi penza koloba nini toyebi ba pesio deja mokanda koloba kolongwa pona yo nini koloba nini.
Et un message, il y a mécontentement côté Nabango, mais stoppé que le processus à Nairobi et à Luanda et continué pour les Kambopenza ou Ezo divisé par tout région Nabako Mongolais, Nakad Nabango, Ezo Ape solution.
Bongo mukando epe samelio elinkoba nini bazo pamela yo likambo moko tope
eza likambo ya mboka mibale nga mutu na representa mboka Rwanda donc message ya Rwanda comme linga eza ate ke Vincent Karega asali boye te uto boye me azo representa mboka eze masume.
Kasi siko yo zali wapi, tenza?
Ye Brazzaville, kozwa pepo na biso, wande, okende dan kelke instants.
Elingelo banini, sima mikolo, okozonga na Kinshasa, tope, ewozalandenge nini?
Naranisite, luna kozonga, me soki makambwe bongami, mtu msozo la kozonga, l'essentiel, il faut que bamboka ezala na relation.
Kasi yo zalaka na relation na ekolo Kongo demokratike toyebi.
Oui, nga na bota makuna, na kola kuna, na zalaka zairwa, na zalaka kongole. Nazaka na relation na nga ya makila, nazaka na relation na bato, nazaka na attachment na mboka. Donc, soki na zongi na kuzunga te lokola ambasadeur, na kuzunga lokola, mtu ya kuna, na kuzunga lokola ndeko ya bato, ami ya bato ya Kongo.
Kasi logo nye singeli kosa la siko, tuwebeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda, eza pina batu wazubi tambela.
Bako eza ebele, eza clair, bacteur nyonso tu balandela ngo na kanisi soki basali bongo likambo ekobongama.
Ok, ubangi tetu kende na bitumba lokola bamusu bazoloba na siko na Goma na ndelo na batu tansyo eza makasi ya
wana na ko loba mingi te pona zala ba paramètre nyonso te l'essentiel est que tozongi la ka ba protocole na ba accord wana wana ndeko kosalisa kimia ezonga pe bamboka ekende liboso.
Ezalaki bongo mtuma Vincent Kariga ya Rwanda na Kinshasa oyo abenganamaki lobi loleki. Na lina kanabiso na Bozindo tokolobela tobeta lisulu na Jean-Claude Katindi wazali mukambi ya Asado mwana mboka ekolo Kongo Demokratika. Asado ezali moko na mabongisi mabitumba mamakuki mabomoto auti bongo kopona mabomo kambi ya mulandi ya FIDH. FIDH ezali lisanga ya molongo ya mangumba ya makuki mabomoto. Tulanda bongo biano apesaki na mosali mabino edi isango.
Tozalaki na congrès na biso ebi ke simambula mibale tozalaka na congrès na biso na kati ya congrès wana totalaka surtout mingi makambo etali bakambi ya FDH yango na date ya le 24-27 ya Sanzoyo tozaki na congrès wana ezaki kuna na Paris yango tozaki na maponomi na kati ya maponomi wana toponi mokambi ya yambo ya FIDH madame Cécile oyo auti na Botswana na oyo alandi ye na sima ezali ngai nauti na Congo Jean-Claude Katende mokambi ya Azado awa na Congo.
Makanti nini ndio na mama sauti kopona ma tope ana tem nini boko memela boko kambi na bino ya FDH
oyebi ke FDH ezali lingomba moko eza kotala makambo ya droits humains na mokili mobimba tozotala na kontinent ya Asie ya Amerika Afrika Europe Oceanie nyonso toza na ba delegue na biso ba ligue na biso na bamboka nyonso wana na mbulo yo kobanda mbulo yo tomonaki ke makambo eza ebele na monde na mokili mobimba oyo etali kote ya droit de l'homme bomoni bitumba eza kuna na Russie na Ukraine omoni bakou d'etat eza nzinga na biso awa na Afrique pe makambo mosusu na monde mobimba yango manda na biso ekozala mpona kolandela makambo nyonso wana po bana mboka na mboka bato ya mokili mobimba batala ete badroit na bango ezali protege makambo ya demokrasie ezokende liboso na pe makambo ya bitumba neti awa na Congo agression ya Rwanda na epai na biso awa pe na bamboka mosusu oyebike bitumba ezali makambo moko ya mutuya te eza kosalema neti na Chad kuna makambo nyonso wana ekozala na kati ya mission na biso na FIDH.
Okomi moto ya misato mwana Kongo ya misato ya kokoma na esika wana kasi bokeseni nini yo komema na ebonga wana ozwi mpona kokamba kopesa pe yanu na makambo ya Kongo.
Ifo oyeba wana ifona rapele yango naza kongole ya liboso kozala mokambi oyo alandeli mokambi ya yambo ya FIDH te moto ya liboso na kati ya responsabilité wana po kote na biso ya Congo ezalaki ndeko Dismas Kitenge mokambi ya groupe Lotus awa na Congo. Ya mibale oyo auti kotika ebonga na ye ezali ndeko Paul Sapu ye azaki vice-président oyo auti kotika ebonga na ye na eza ngai motu na remplace ye donc naza motu ya misato na bandeko ya Congo bazali bazwa ebonga ya vice-président na FIDH naza motu ya liboso te kasi oyebi ke nomination na biso ekwa rebele efo oyeba ete makambo tomema kuna na FDH mpona Congo ya liboso ezali oyo bitumba toza nango eomeli mingi na est nayebi ke bandeko oyo nauti kotanga bango mpe batalaki likambo wana me bokeseni na ntango na biso ezali ete kuna bitumba bato nyonso bareconnaitre ke eza mboka songolo eza koatake Congo omoni deja evolution ezali yango tolobi mpo na biso ifo te totikala kaka na maloba bakonzi ya mboka nyonso oyo bareconnaitre ke Congo eza agresse toboyi batikala na maloba ifo tokende na kopesa biyano oyo bakongole bazozela eyano bakongole bazozela eza ete Rwanda azonga na mboka na ye bato na ye bazonga kuna kimia ekota na Congo ya mibale ezali likambo ya election oyebi ke année prochaine tokozala na election awa toboyi mobulu ekota na mboka toboyi baelection ezala neti oyo elekaka na 2018 omoni ke badossier mibale wana mpona Congo eza dossier moko minene dossier ya mutuya yango biso tokotala wana kasi fo koyeba ke manda na biso eza mpona Congo te eza mpona mokili mobimba tokotala mpe makambo oyo ekoleka na afrique ezali kopesa desordre kote ya demokrasie kote ya droit de l'homme mpe na mokili mobimba tokotala badossier nini biso tokomema na kati ya FDH mpo changement emonana na Congo emonana na afrique emonana mpe na mokili mobimba
tozonga mwa moke na Congo toloba ka makambo ya Congo te me mingimingi bwana bozoloba na maloba kasi misala nini bokosala mpo ete bato oyo bato nyonso lokola bandimi bayeba kokondane bayeba kokondane te me bayeba kopesa basanction ndenge tope bitumbu ndenge bozosenga bokosala nini mpo bato nyonso sikoyo bazoloba ndenge yo olobi wana
misala na biso ya mutuya ezali oyo tolobaka plaidoyer plaidoyer ezali kokutana na bakonzi oyo nyonso toyebi ete baza na makoki ya kosunga Congo na likambo oyo tozali nango tokotala kote ya europe tokotala kote ya amerike tokotala kote mpe ya afrique oyebi ke biso misala na biso ezali kokutana bitumba te misala na biso eza kokutana na baoyo toyebi ke baza na makoki mpo oyo toexplike bango likambo ezali ndenge nini bamingi bayebi te omoni bamingi bayebi te ata soki likambo yango elobami na bapoliticien me oyebi mingimingi bapoliticien bapesaka bango confiance mingi te biso bato ya société civile bayebi ete toza pembeni ya peuple likambo oyo tokomema ezali oyo ezali ya solo na terrain yango tolobi ke misala na biso ekozala korenforce misala oyo basala deja kala epai ya bakonzi ya FDH mpo surtout mingimingi na kati ya Congo mpo baoyo bazali na makoki ya kozwa décision mpona likambo oyo eza na Congo bayeba vérité bayeba solo na soki bayebi solo nakanisi ke bakomema décision oyo bakozwa décision oyo bandeko na biso awa na Congo bazozela
likambo yango ya Congo bato bazoloba bato nyonso mpe balobi non Rwanda atika kopesa maboko na M23 me na ngambo mosusu ata meme États-Unis mpe elobaki mbala eliki mpe ete ekole Congo démocratique yango mpe etika kopesa maboko na ba FDLR so totali ngambo nyonso mibale bino bopesa eyano ndenge nini mpo likambo wana esila parce ke Rwanda esimba likambo ya FDLR wana koloba te yango Congo ezokobunda na ba FDLR na babundi basusu ya mangomba misusu ya mabe
te mpo na biso likambo ya FDLR tokotala ngo po toyebi ke na baenquete bato baexpert ya Nations Unies basalaki likambo ya FDLR elobami te ilfaut korappele mpe ke armée rwandaise ekota mbala ebele na Congo mpona kosala bolukiluki komona soki ba FDLR bazali
lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo na biso tukutana lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale. Sango ya motu ezalaki ete tolandaki matatuli ya baye bazali kovanda na pasi bisika bitumba bizali topesi matondo mingi na patu makala ya alimasi na Nick Ivanov. Tukutana na barezo susu na biso pe tokoba kolanda VOA VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.